Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Power of Your Subconscious Mind adalah buku pengembangan diri klasik karya Joseph Murphy. Pertama kali dikenal luas pada dekade 1980-an dan kemudian terbit dalam banyak edisi pembaruan. Buku ini berada dalam tradisi New Thought yang memadukan gagasan spiritual, sugesti diri, dan keyakinan bahwa pola pikiran memengaruhi pengalaman hidup. Murphy membedakan pikiran sadar yang menilai dan memilih dari pikiran bawah sadar, yang ia gambarkan sebagai bagian mental yang menerima kesan berulang lalu menerjemahkannya menjadi kebiasaan, emosi, dan tindakan. Tujuan bukunya adalah mengajak pembaca memakai doa, afirmasi, visualisasi, dan pengulangan sebelum tidur untuk mengarahkan keyakinan batin ke tujuan yang diinginkan. Pembahasannya mencakup kesehatan, pekerjaan, uang, relasi, rasa takut, tidur, dan pengampunan. Buku ini tetap populer karena bahasanya langsung dan penuh contoh. Namun, pembaca perlu membedakan latihan mental yang dapat membantu perhatian dan perilaku. Dari klaim luas Murphy mengenai penyembuhan atau kendali penuh atas keadaan eksternal yang tidak didukung bukti ilmiah modern, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pikiran sadar memilih. Pikiran bawah sadar menjalankan pola yang diulang. Kerangka utama Murphy adalah pembagian kerja antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar diposisikan sebagai bagian yang menalar, menilai, menerima atau menolak suatu gagasan. Sebaliknya, pikiran bawah sadar dipandang sebagai penerima kesan yang bekerja terus-menerus, termasuk ketika seseorang tidur. Menurut Murphy, gagasan yang diterima berulang kali akan menjadi keyakinan, lalu muncul sebagai respons emosional, kebiasaan, dan kecenderungan bertindak. Karena itu, ia menekankan bahwa masalah tidak cukup diatasi dengan keinginan sesaat. Seseorang perlu memperhatikan dialog batin yang terus diulang, terutama kalimat tentang ketidakmampuan, kegagalan, penyakit, atau kekurangan. Nilai praktis gagasan ini terletak pada perhatian terhadap kebiasaan berpikir. Pengulangan memang dapat memperkuat asosiasi mental dan memengaruhi tindakan sehari-hari. Akan tetapi, model Murphy bukan penjelasan ilmiah yang lengkap tentang kerja otak. Ia sering menggambarkan pikiran bawah sadar sebagai kekuatan yang sangat luas dan hampir tanpa batas. Pembacaan yang lebih hati-hati adalah memakai kerangkanya untuk mengenali keyakinan otomatis, kemudian menggantinya dengan rumusan yang lebih realistis, spesifik, dan mendukung tindakan nyata. Kedua, autosugesti dan afirmasi digunakan untuk menanamkan keyakinan yang selaras dengan tujuan. Murphy menawarkan autosugesti sebagai cara utama untuk memengaruhi pikiran bawah sadar. Teknik ini pada dasarnya berupa pengulangan kalimat yang menegaskan keadaan atau arah yang diinginkan. Ia menganjurkan pembaca memilih kata-kata yang sederhana, mengulanginya dengan tenang, dan menghindari perdebatan batin yang berlebihan. Dalam banyak contoh, afirmasi tidak disusun sebagai analisis masalah, melainkan sebagai penerimaan mental terhadap hasil yang diharapkan, seperti ketenangan, kemakmuran, hubungan yang baik, atau rasa percaya diri. Logikanya, pikiran yang terus memustat pada tujuan akan lebih mudah melihat peluang dan membangun respons yang sesuai. Kekuatan pendekatan ini bukan pada formula kata yang ajaib, melainkan pada fungsinya sebagai latihan perhatian dan pengarah perilaku. Afirmasi dapat membantu bila kalimatnya tidak terlalu bertentangan dengan pengalaman pembaca. Pernyataan yang mustahil dipercaya justru dapat memicu penolakan batin. Karena itu, pembaca modern dapat menerjemahkan metode Murphy menjadi kalimat proses, misalnya menegaskan komitmen untuk berlatih, mencari bantuan, atau mengambil langkah kecil secara konsisten. Buku ini kurang memberi perhatian pada hambatan sosial, ekonomi, dan klinis yang juga memengaruhi hasil. Autosugesti paling berguna bila dipakai bersama perencanaan, keterampilan, dan evaluasi tindakan. Ketiga, keadaan rileks sebelum tidur menjadi saat utama untuk visualisasi dan pemecahan masalah. Salah satu ciri paling dikenal dari buku ini adalah penekanan pada masa menjelang tidur. Murphy berpendapat bahwa ketika pikiran sadar mulai tenang dan tidak terlalu kritis, sebuah gagasan lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Dia menyarankan pembaca memasuki keadaan rileks, membayangkan hasil yang diinginkan, lalu mengulang pernyataan singkat sampai tertidur. Dia juga mengaitkan tidur dengan kemampuan menemukan jawaban atas persoalan, karena masalah dapat terus diproses ketika perhatian sadar berhenti. Gagasan bahwa tidur dapat mendukung pengolahan informasi memiliki dasar umum, sebab tidur berperan dalam konsolidasi ingatan dan kadang membantu munculnya wawasan baru. Namun, buku ini melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa pikiran bawah sadar dapat memberi jawaban yang pasti bila diberi instruksi. Klaim tersebut sebaiknya dibaca sebagai metode refleksi, bukan jaminan. Kegunaan paling masuk akal dari ritual ini adalah mengurangi ruminasi sebelum tidur, memperjelas masalah yang sedang dihadapi, dan menyiapkan perhatian untuk langkah esok hari. Visualisasi akan lebih efektif bila gambaran hasil disertai bayangan tindakan konkret, misalnya percakapan yang perlu dilakukan, tugas yang harus diselesaikan, atau kebiasaan yang hendak dijalankan. Keempat, buku menerapkan keyakinan mental pada kesehatan, ketakutan, relasi, dan kemakmuran. Murphy tidak membatasi gagasannya pada pencapaian kerja atau keuangan. Ia menerapkan prinsip sugesti pada banyak bidang, termasuk penyembuhan, mengatasi ketakutan, membangun relasi, menghadapi usia tua, dan mencari kemakmuran. Pola argumennya serupa di setiap bidang. Ketakutan dan kegagalan dianggap diperkuat oleh citra mental negatif, sedangkan hasil yang lebih baik dikaitkan dengan keyakinan yang tenang dan gambaran batin yang konstruktif. Pada relasi, ia menekankan pentingnya tidak terus memelihara kebencian dan mengarahkan pikiran kepada niat baik. Pada ketakutan, ia mendorong pembaca membayangkan diri bertindak dengan tenang. Dalam konteks perilaku, latihan seperti ini dapat membantu mengurangi penghindaran dan memperbaiki cara seseorang merespons tekanan. Namun, bagian kesehatan perlu dibaca dengan batas yang jelas. Sikap optimistis dan relaksasi dapat mendukung kesejahteraan, tetapi tidak menggantikan diagnosis, pengobatan, atau dukungan profesional. Demikian pula, kemakmuran tidak hanya ditentukan oleh keyakinan pribadi. Kondisi kerja, akses pendidikan, kesempatan, dan keputusan finansial tetap berperan. Kelebihan buku ini adalah menunjukkan bahwa pola batin dapat memengaruhi cara seseorang bertindak. Keterbatasannya adalah kecenderungan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi soal kepercayaan semata. Bahasa spiritual dan klaim yang sangat luas adalah daya tarik sekaligus batas utama buku. The Power of Your Subconscious Mind menonjol karena Murphy menyampaikan gagasan psikologis populer melalui bahasa spiritual. Ia memakai rujukan keagamaan, prinsip New Thought, serta contoh pengalaman untuk mendukung pandangannya bahwa terdapat hukum mental yang bekerja secara universal. Pendekatan ini membuat buku terasa hangat dan mudah diakses bagi pembaca yang mencari makna spiritual dalam perubahan pribadi. Murphy juga berusaha menjangkau pembaca lintas latar belakang, meskipun rujukan religiusnya tetap kuat di beberapa bagian. Di sisi lain, gaya tersebut menimbulkan persoalan penilaian. Banyak contoh disajikan sebagai bukti bahwa keyakinan batin menghasilkan perubahan eksternal, padahal hubungan sebab akibatnya tidak diuji secara sistematis. Buku juga cenderung repetitif dan mengulang prinsip yang sama dalam berbagai situasi. Bagi sebagian pembaca, pengulangan itu sesuai dengan gagasan tentang pembentukan kebiasaan mental. Bagi yang lain, hal itu dapat terasa seperti penguatan klaim tanpa pemeriksaan kritis. Cara terbaik membaca Murphy adalah sebagai karya pengembangan diri historis, bukan buku psikologi klinis atau sains kognitif. Pembaca dapat mengambil latihan fokus, harapan, dan pengelolaan dialog batin sambil tetap menilai klaimnya dengan penalaran, bukti, dan tanggung jawab praktis. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah pengembangan diri, praktik afirmasi, visualisasi, dan hubungan antara keyakinan dengan kebiasaan. Pembaca yang sedang berusaha mengurangi dialog batin negatif juga dapat menemukan kerangka sederhana untuk memperhatikan apa yang mereka ulang dalam pikiran. Manfaat praktisnya terutama muncul bila gagasan Murphy diterapkan secara terbatas dan realistis. Pembaca dapat memakai ritual refleksi sebelum tidur, rumusan tujuan yang menenangkan, serta visualisasi tindakan untuk mendukung perubahan perilaku. Buku ini juga dapat memicu pertanyaan intelektual tentang perbedaan antara harapan yang membangun, keyakinan spiritual, dan klaim psikologis yang membutuhkan bukti lebih kuat. Yang membedakannya dari banyak buku sejenis adalah pengaruhnya yang besar sebagai karya klasik New Thought. Murphy tidak hanya menawarkan berpikir positif secara umum, tetapi membangun sistem yang jelas, yaitu pikiran sadar memilih gagasan, pikiran bawah sadar menerima pengulangan, lalu kehidupan dianggap mengikuti kesan tersebut. Sistem itu mudah diingat dan mudah dipraktikkan, sehingga menjelaskan daya tahannya. Namun, pembaca sebaiknya tidak menjadikannya pengganti terapi, perawatan medis, perencanaan keuangan, atau tindakan nyata. Dibanding buku pengembangan diri kontemporer yang lebih berbasis riset, karya ini lebih spiritual, lebih anekdotal, dan lebih berani dalam membuat klaim. Nilainya terletak pada bahasa yang persuasif serta latihan perhatian batin. Sedangkan kelemahannya terletak pada penyederhanaan masalah manusia dan bukti yang terbatas. Dengan sikap kritis, buku ini tetap berguna sebagai sumber refleksi tentang kebiasaan mental. Jika Anda ingin mendukung Joseph Murphy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.